លិខិតចំហរបស់បណ្ដាញក្រុមនិស្សិតឯករាជ្យដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី5ធ្នូនេះបានសរសេរថាកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអាលបានថ្លែងក្នុងពិធីមួយស្ដីអំពីការចូលរួមពីអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានក្នុងការអភិរក្សព្រៃឈើដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់ត្រូវធ្វើលិខិតស្នើសុំពីមន្ទីរបរិស្ថានជាមុនសិនមុននឹងចុះល្បាតព្រៃចំណែកជនបរទេសនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាត្រូវធ្វើលិខិតស្នើសុំទៅក្រសួងសមជាមុនទើបអាចចុះពិនិត្យព្រៃឡង់បានគឺក្រោមហេតុផលការពារសុវត្ថិភាពក្នុងលិខិតនេះក្រុមបណ្ដាញនិស្សិតឯករាជ្យបានលើកយកច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រង់មាត្រា35មកសំអាងដោយបញ្ជាក់ថាប្រសាសន៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានគឺផ្ទុយពីមាត្រានេះហើយក៏ផ្ទុយពីប្រសាសន៍របស់សម្ដេចហ៊ុនសែនដែលបានស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិពិសេសយុវជននិងសហគមន៍ទាំងមូលលោកហេងស្រស់សមាជិកក្រុមបណ្ដាញនិស្សិតឯករាជ្យបានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីតាមខ្សែទូរសាពថាមូលហេតុដែលក្រុមរបស់លោកចេញលិខិតចំហនេះពីព្រោះតែមិនពេញចិត្តនឹងការកំណត់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានហើយចាត់ទុកថាវិធានការបែបនេះគឺជាចេតនាចង់ការពារជនល្មើសដែលលួចកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើឲ្យគេចផុតពីការរកឃើញបទល្មើសព្រៃឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងព្រៃឡង់
តាមខ្ញុំមើលឃើញវាគឺជាលេសមួយដើម្បីបំផន់ផ្នែកដើម្បីក្រុមរូបភាពដែលថាការពារសុខភាពបើមិនជាពួកខ្ញុំមើលឃើញវាការពារជនល្មើសដែលចូលទៅកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើវាល្អជាជាងព្រោះទំរាំមើលបានសុំការអនុញ្ញាតអ្នកដែលគប់ខិតអ្នកដែលគេពុកឲ្យលួចដែលគេឲ្យលុយនោះពួកនឹងបានខំទៅកាប់ជនល្មើសនៅក្នុងព្រៃអស់ហើយថាថ្ងៃនេះមានយុវជនមានសហគមន៍មានអីដើម្បីចូលល្បាតចូលទៅអត់មានឃើញបាត់លំហើយមួយឃើញតែគួរឈើកាប់ដេកដួលអស់លេងអត់មានចាប់បានជនល្មើសអីមួយ
ក្រុមបណ្ដាញនិស្សិតឯករាជ្យបានបង្ហាញការរកឃើញរបស់ខ្លួនថាព្រៃឈើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានកាប់បំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយមើលទៅដីព្រៃដូចជាដីវាលទៅហើយព្រោះតែក្នុងមួយថ្ងៃមានឈ្មោះឈើធំៗនិងអកញាមួយចំនួនដែលរកស៊ីឈើខុសច្បាប់បានកំពុងកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងនាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមយ៉ាងអនាធិបតេយ្យព្រោះតែការរកឃើញនេះហើយដែលនាំឲ្យក្រុមបណ្ដាញនិស្សិតឯករាជ្យមានការព្រួយបារម្ភពីវិនិសកម្មព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសមាជិកបណ្ដាញនិស្សិតឯករាជ្យស្នើដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសៃសំអាលបើកចិត្តឲ្យទូលាយស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់រូបពិសេសយុវជនសហគមន៍និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលរួមការពារព្រៃឈើឲ្យបានផុសឡើងហើយការផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្រុមយុវជនសហគមន៍ក៏ដូចជាពលរដ្ឋចូលរួមការពារព្រៃឈើនេះគឺជាមុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលពិសេសក្រសួងបរិស្ថានដែលបានបន្សល់ទុកនៅព្រៃឈើសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយជាការឆ្លើយតបលោកសៅសុភីបអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានមានប្រសាសន៍ថាការការពារព្រៃឈើគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ហើយក្រសួងបរិស្ថានគឺត្រូវការការចូលរួមពីគ្រប់ទីមជ្ឈដ្ឋានដើម្បីរួមគ្នាថែរក្សាព្រៃឈើរបស់កម្ពុជាតែលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាក្នុងនាមក្រសួងបរិស្ថានគឺមានសមត្ថកិច្ចលើកិច្ចការពារព្រៃឈើនៅកម្ពុជាដូច្នេះរាល់សកម្មភាពសង្គមស៊ីវិលសមាគមឬក៏ពលរដ្ឋត្រូវតែផ្ដល់ដំណឹងមកក្រសួងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមុនពេលធ្វើសកម្មភាព
នៅក្នុងមាដីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ថាប័នរដ្ឋគឺជាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចដែរបាទយើងហៅថាអាណត្តិនិងមានភារកិច្ចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការពារនិងអភិរក្សបាទអញ្ចឹងហើយគឺយើងចែកនៅក្នុងអនុក្រឹត្យគឺសមត្ថកិច្ចរបស់បរិស្ថានគឺយើងមានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការការពារនិងអភិរក្សតំបន់ការពារធម្មជាតិនីមួយៗហើយយើងបើកទូលាយឲ្យមានការចូលរួមក៏ប៉ុន្តែការចូលរួមឲ្យវាមានលក្ខណៈយើងហៅថាសម្របសម្រួលដឹងឮជាមួយគ្នាបាទដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺអត់មានខ្វល់ទេបាទ
យ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថាននៅតែទទូចដល់ក្រុមសហគមន៍ការពារព្រៃឈើទាំងអស់ឲ្យផ្ដល់ការសហការជាមួយក្រសួងបរិស្ថានក្នុងការបង្ក្រាបនិងរួមគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់ការលួចកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើពីក្រុមជនខិលខូចមួយចំនួនគូជំរាបដែលថាកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក្រុមការងារបរិស្ថាននិងព្រៃឈើដែលមានលោកអ៊ូចលេងជាប្រធានត្រូវបានមន្ត្រីរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននៅតំបន់ព្រៃឡង់ហាមឃាត់មិនឲ្យចូលដាក់ស្លាកហាមកាប់ឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃការពារស្ថិតនៅក្នុងឃុំពុត្រាស្រុកជ័យសែនខេត្តព្រះវិហារក្រុមហាត់ផលថាជិះវៀងការធ្វើទង្វើផ្នែកនយោបាយនិងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បលល្មើសព្រៃឈើបំភ្លឺការពិតទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាមិនចង់ឲ្យមានបញ្ហាធ្វើសកម្មភាពអនាធិបតេយ្យដោយមិនបានសុំការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរក៏ប៉ុន្តែក្រុមសកម្មជនបរិស្ថានបានបដិសេធដោយចាត់ទុកទង្វើរបស់មន្ត្រីបរិស្ថានគឺមានបំណងបិទបាំងបទល្មើសព្រៃឈើដែលបានកើតឡើងនៅតំបន់នោះពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវិទ្យុស្ត្រី FM 102